Ons gaan vanoggend saam lees uit Matteus 6 vers 19 tot 24 en vanaand behandel ons dan vers 25 tot 34. Matteus 6 vers 19 tot 24. Terwyl ons die Bybel voor ons oop het, gaan ons net saam bid. Kom ons verenig in gebed en ons bid saam asseblief. Onse Vader wat in die hemel is, ons dankie vanmôre vir hierdie kosbare, wonderlike geleentheid. Geleentheid wat ons het om as u gemeente, u kinders, by mekaar te kom, u woord in ons midde te kan open, daaruit te kan lees en gevoed te word in die innerlijke mens. Ons dankie vir al die genade, wat u so mildelik vir ons elke dag in ons lewens uitstort. In die seëngroet vanmôre het u ons gegroet met die woorde genade en barmhartigheid en vrede gee u vir ons. Here, ons ervaar dit in ons lewens. Ons wil vir u dankie daarvoor sê. Terwyl die winter besig is om soos 'n kombers oor ons te vou en ons in ons huise al voel dit word koud, is ons ook bewus dat u die God van die natuur is. Daar's baie mense wat nie hou van somer nie, daar's ander wat nie hou van winter nie. Maar Here, dit is irrelevant, want u het somer en winter gemaak met 'n baie spesifieke doel en ons wil u aanbid dat ons dit kan beleef en kan ervaar dat u op hierdie manier ook beheer oor u skepping uitoefen en hoe u hierdie noodsaaklike seisoene ook vir ons gee. So belangrik in die natuur, dat die bome en die plante nou gaan rus. En so is daar ook in ons lewens partymal hierdie seisoene. Partymal ervaar mense dat dit nou winter is in hulle lewe. En ander kere dan kom daar weer 'n lentetyd en 'n opbloei, in 'n somertyd, 'n heerlike tyd van vrug in ons lewens. En Here, ons weet dat u ook hierdie seisoene in ons lewens baie keer met baie spesifieke redes toelaat. Dankie dat ons u vanmôre kan aanbid as die hoof van u kerk. Dat u die kerk in die lewe geroep het. Dat u die kerk oor 2000 jaar al in stand hou. En al sou dit gebeur dat plaaslike gemeentes en selfs kerkverbande hulle rug op die waarheid draai en 'n vreemde koers inslaan, sal u altyd weer vir die verheerliking van u naam en vir die uitbreiding van u koninkryk, sal u altyd sorg dat daar 'n suiwer Bybelbehoudende kerk iewers op aarde, eintlik in elke land op aarde is. En so weet ons vanmôre, Here, dit maak nie saak hier in Suid-Afrika, in Amerika, in die verre ooste, in Rusland, selfs in China. Oral het u Bybelbehoudende gemeentes en kerke wat u in die lewe geroep het en wat u dan ook opbou. En ons wil vir u vra, terwyl ons oor 2 weke ons 50ste verjaarsdag herdenk, hou ons trou asseblief, Here. Trou aan u in die eerste plek. Trou aan u woord. Geef vir ons die genade dat ons nooit 'n vreemde en 'n verkeerde koers sal inslaan. Het sy dit is, maak nie saak wat se koers nie. Ons bid vanmôre vir die toestand in die wêreld. As ons kyk na die gebeure in die wêreld, Here, dan besef ons dat by wyse van Spreuke word die dekor vir die laaste dae en vir die eindtyd en die koms van die Here Jesus, die aanbreek van die groot verdrukking, die openbaring van die anti-kris en alles wat daarmee gepaard gaan, sien ons as het ware by wyse van Spreuke hoe die dekor nou reggeskuif word. In besonder in die Midde-Ooste, in besonder in Israel. En ons bid vir daardie mense. Ons bid, Vader, terwyl ons weet, dat wanneer die groot verdrukking aanbreek, die Israeliete ook Jesus as hulle saligmaker gaan leer ken. Wil ons vra dat u nou reeds 'n vroeë reën daar sal stuur, en dat u nou reeds, soos u dit al reeds doen, talle en talle kosbare siele van daardie mense sal red. Ons wil bid vir ons eie land, die situasies wat hier is, wat vir ons moeilik en negatief is, wil ons na u toe bring vanmôre opnuut in geloof, en ons wil dit aan u opdra. Ons wil bid vir hulle wie se name op die voorbiddingslys aangebring is, elke een van hulle. Dankie Here dat dit met Dr. Sander beter gaan, dat hy by ons kan wees. Ons bid vir Hendrika wat hierdie week met behandeling begin. En ons dra elke ander persoon op hierdie lys vanmôre net in u sorg en u genade op. Dankie dat u die geneesheer van die krankes is. En dat u nog nooit opgehou het om dit te wees nie. Dankie dat ons vanmôre met vrymoedigheid hierdie mense na u troon van genade toe kan bring. U nooi ons, u sê, laat ons op die nuwe en lewende weg met vrymoedigheid gaan tot by die genade troon, sodat ons genade kan vind en barmhartigheid kan verkry om op die regte tyd gehelp te word. Here, ons wil volhardend vir hulle bid. Ons wil hulle name en hulle lewens net voor u kom neerlê. Want in u hande is hulle veilig. Ook so vir die geliefdes wat hierdie week verjaar, wil ons bid. Vra dat u vir hulle elke een baie ryklik sal seën. Terwyl Sonika vandag verjaar, bid ons ook vir haar en vir haar bediening. Vra Here dat u vir haar met die keur van u seëninge sal seën. Elke behoefte van haar ryklik sal vervul, en so ook die ander persone wie se name hier op die verjaarsdaglys is. Here, wees met ons gemeente se werksaamhede hierdie week. Ons bid vir die predikantekonferensie, die ringsvergadering wat hierdie week plaasvind. Sal u vir ons ook as predikante daar ontmoet en salf en ons nuwe krag gee vir die bediening. Baie dankie dat ons dit alles kan bid en nou ook die lees en die oordenking van u woord wil ons net aan u toevertrou. In die wonderlike naam van ons Here Jesus. Amen. Ons lees dan saam uit Matteus 6 vers 19. Moenie vir julle skatte by mekaar maak op die aarde waar mot en roes verniel en waar diewe inbreek en steel nie. Maar maak vir julle skatte by mekaar in die hemel waar geen mot of roes verniel nie en waar diewe nie inbreek en steel nie. Want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. Die lamp van die liggaam is die oog. As jou oog dan reg is, sal jou hele liggaam verlig wees. Maar as jou oog verkeerd is, sal jou hele liggaam donker wees. As dan die lig in jou donkerheid is, hoe groot is die donkerheid nie? Niemand kan twee Here dien nie. Want of hy sal die een haat en die ander lief hê, of hy sal die een aanhang en die ander verag. Julle kan nie God en Mammon dien nie. Tot daar ons skriflesing. Ons sit dan vanmôre ons reeksie uit die bergpredikasie voort en ek hoop en vertrou dat u dit tot hier toe ingedrink het en dat dit vir u so kosbaar is as wat dit vir my is in die voorbereiding en die aanbieding daarvan. En soos ons vanmôre kan hoor, praat ons Here Jesus dan hier met ons oor skatte, rykdom. Kom ons vat net so bietjie saam wat het ons tot hier toe behandel. Ons het begin in Matteus 5 vers 1 tot 12 by die saligsprekinge. En Jesus begin daar en hy sê, salig is die wat arm van gees is. En al die ander saligsprekinge, en ons het baie duidelik gesien, dat die saligsprekinge, of dit wat in die saligsprekinge behandel word, eintlik wesenskenmerke, eienskappe is, van 'n kind van God. Dis hoe 'n kind van God lyk. Met ander woorde, kinders van die Here is heeltemal anders as die wêreld. Hulle besit hierdie eienskappe. Daar's nie tyd dat ek dit nou alles kan herhaal en vinnig weer verduidelik nie. Dan gaan ons nie deur vanoggend se boodskap kom nie. U kan die CD's bestel as u daarna wil luister en u kan gaan hoor wat is hierdie wesenskenmerke, die eienskappe van 'n kind van die Here. En dan is hierdie eienskappe die by die saligsprekinge so belangrik, so prominent, so anders, dat Jesus die gevolgtrekking op die einde maak en sê, julle, hierdie mense wat wie se lewens so lyk, is die sout van die aarde en die lig vir die wêreld. So dis is sy kinders wat geroep is om op hierdie aarde 'n verskil te gaan maak, om op hierdie aarde verderf te gaan teewerk en smaak te gaan gee en lig in die duisternis te wees. En wanneer hy dit klaar gedoen het, dan gaan ons oor na hoofstuk 6 toe, waar Jesus dan begin met die oorvloedige geregtigheid in kinders van die Here se lewe. Hy sê, julle geregtigheid moet meer oorvloedig wees as die van die Fariseërs. Julle moet beter lewens leef as wat die Fariseërs geleef het. En hulle daarop aanspraak gemaak dat hulle die wet sorgvuldig Jota in titeltjie gehou het. En dan kom Jesus met hierdie groot uitspraak en hy sê, ek het nie gekom om die wet te ontbind nie. As julle gedink het ek het gekom om dit te doen, maak julle fout. Ek het gekom om dit te vervul. En dan sal jy onthou, daar was hierdie 6 dinge wat Jesus behandel het, waar hy gesê het, waar hy eintlik die wet nog strenger kom maak het. Nee, en dat ons die wet eintlik nog strenger moet nakom, maar nie meer van buite op kliptafels nie, hy skryf dit nou in ons harte. En om nou vir God te leef, is iets wat van binne uit gebeur. Dis soos oom Niek het nou hier Vrydag, of gister daarvan gepraat, Larry Crabb het 'n boek geskryf, Real change is possible if you are willing to change from the inside out. Dis wat belangrik is. Dis waaroor die koninkryk van die Here gaan. Die Here Jesus verander ons harte, hy verander ons van binne af. En dan kan ons uiterlik lewens van oorvloedige geregtigheid lewe in diens van die Here. As die Here Jesus begin praat oor hoe hierdie geregtigheid, hierdie oorvloedige geregtigheid in die praktyk uitwerk, daar waar ons elke dag leef, dan kom hy met beginsels vergee. U sal onthou, as jy liefdadigheid bewys, met watse gesindheid moet jy gee? Beginsels vir gebed, die Onse Vader, al die verskillende elemente wat ons in die Onse Vader aantref, beginsels vir vergifnis, hoe danig moet ons vergewe? Want onthou, ons is sout en ons is lig en ons is anders. Dis hoekom hy hierdie goed op ons lewens kom toepas as kinders van die Here. Beginsels vir vas. En nou kom die Here Jesus hier by vers 19 tot 24. En hy kom leer ons iets oor die verhouding waarin ons moet staan teenoor die wêreld waarin ons lewe. Wat is die lese van hierdie wêreld? Eet, drink, geniet, want môre is ons dood. Nee, dis die lese van die wêreld. Maak by mekaar, kry vir jou rykdomme. Dis die lese van die wêreld. En nou kom die Here Jesus en hy sê, in 'n wêreld waarin geldgierigheid en materialisme die boottoon voer, moet julle anders denkend wees. moet julle anders georiënteerd wees. Moet julle anders lewe as sout en as lig. Kan jy sien, jy kan die bergpredikasie nooit in kompartementjies los van mekaar behandel nie. Jy moet heeltyd hierdie geheel prentjie by mekaar hou. Van wie is ons? Waarom hierdie aanspraak wat hy op ons lewens kom maak? Ek wil vanmôre 'n vraag vra. Kan ons ons geestelike lewens en ons materiële lewens van mekaar skei? Kan ek van maandag tot saterdag iemand anders wees as wat ek sondag is? As ek dit doen, is dit verkeerd. Dan is ek nie besig om te wees wat die Here Jesus wil hê ek moet wees nie. Dan is ek besig om net die teenoorgestelde te wees. Jy kan nie jou wêrelde van mekaar skei nie. Wie jy maandag tot saterdag is, moet jy elke dag wees, moet jy ook sondag wees. Wie jy sondag is, moet jy ook maandag tot saterdag wees. En dis waaroor dit hier gaan. As 'n mens mooi kyk wat die Here Jesus hier vir ons leer, is dit baie duidelik dat die regte houding teenoor materiële dinge bepaal eintlik jou geestelikheid. Bepaal eintlik wie jy geestelik is, of dit wys wie jy geestelik is. Dit bepaal dit nie soseer nie. Dit wys wie jy geestelik is. Dink maar aan die gelykenis van die ryk dwaas. Wat was sy houding? Sê, hy kyk na sy landerye en hy kyk na sy skure en hy sien, ek het 'n probleem. Hy sê, ek het so goed gedoen en ek het so baie op die lande wat ek gaan oes en ek gaan my skure nog groter bou, sodat ek my oes kan insamel en kan opstapel. O, siel, jy het goed gedoen, sê hy vir homself. En dan kom die Here Jesus en hy sê, maar jy weet nie dat die dood vanaand aan jou sal verskyn. Dan is alles verby. En alles wat jy dan so by mekaar gemaak het, wie sin sal dit dan wees? Net so dat die regte houding en die regte gesindheid teenoor rykdom is vir 'n kind van die Here ontsettend belangrik. Nou as jy kyk na die gedeelte, dan sal jy sien die Here Jesus deel dit in twee. Hy praat van aardse skatte en hemelse skatte. Jy het dit opgelet terwyl ons gelees het, né? Daar's hierdie twee dinge in die lewe. Daar's aardse rykdom en daar's hemelse rykdom. So kom ons kyk net 'n bietjie na aardse skatte. En dan sien ons daar's 'n duidelike opdrag. Moenie vir julle skatte bymekaar maak op die aarde nie. Hoe duidelik sou u sê is dit? Dis duidelik, né? Daar's nie enige twyfel nie. Daar's nie om paadjies en draadjies en op die Here Jesus sê dit nie op 'n manier waar dat ons hoef te twyfel daaroor nie. Dis 'n duidelike opdrag. Nou voordat ons hierdie gedeeltetjie ontleed, wil ek net dit sê, die Here Jesus is nie hier besig om armoede te promoveer nie. Dit moet ons ook raak sien. In ander woorde, hy sê nie in hierdie gedeelte kinders van God moet mense wees wat krepeer, wat ver onder die broodlyn lewe, wat niks het nie. Dis glad nie wat hy hier sê nie. Ons moet hierdie balans, moet ons baie mooi kry. Dis 'n fyn lyn wat 'n mens loop. Hy kritiseer ook nie mense wat op 'n Bybels erkende manier welgesteld geraak het nie. Want dan sou hy teen baie ander dele in die Bybel praat. Salomo was welgesteld en die Here het hom geseën met dit. En daar's baie ander voorbeelde in die woord van Godvreesende mense wat welgestelde mense was. So dis glad nie waaroor dit hier gaan nie. En miskien voel jy nou op hierdie oomblik, maar nou is ek 'n bietjie de mekaar. Nou verstaan ek nie lekker waaroor gaan dit dan nou nie. Kom ek verduidelik vir u. Miskien wil ek net nog dit sê, dis ook nie verkeerd om te spaar nie. Die Here praat ook nie teen spaar hier nie. Ander woorde om vir die maar jare voorsiening te maak nie. Dis glad nie waaroor dit hier gaan nie. Waarvan praat hy dan? Hy sê, moenie toelaat dat jou hele mens wees deur een ding in besit geneem word nie, naamlik geldgierigheid, materialisme, die sug en die drang na meer en meer en meer en opstapel en opstapel en opstapel en ek kan nie genoeg kry nie. Dis waarteen hy dit hier het. Dis baie duidelik. Dit gaan jou hele lewensdoel om God te verheerlik, verydel as 'n mens net dink aan opstapel. Verstaan jy dit? God het ons geskep en hy het ons in die besonder wederbaar, hy het ons in besonder die ewige lewe kom skenk, sodat ons tot sy eer en verheerliking kan lewe. Dat ons hom kan aanbid, dat ons hom kan dien, dat ons vir hom kan lewe. Daarom, as my gemoed in besit geneem word, deur geldgierigheid, deur materialisme, daardie drang na meer en meer en meer, dan verydel dit die doel wat God het vir my lewe, om hom te dien, om vir hom te lewe. So dis wat hier verbied word. Die Griekse woord, wat hier vir by mekaar maak, moenie vir julle skatte by mekaar maak, is 'n verskriklike interessante woord, en dit is die woord waar ons woord tesourie, vandaan kom. Jy sal hom nog sommer hoor ook. Nee, ons woord tesourie. En dit is thesauritsu. Daar hoor jy die woord tesourie. En wat is die doel van 'n tesourier? Is om op te stapel. Dit was die aanvanklike doel van 'n tesourier, om op te stapel. Die Engelse verklaring hiervoor in die woordeboek sê to lay up, to put in a horizontal position, om 'n skuur vol te maak, en dan nog 'n skuur te bou, en hom ook vol te maak, en nooit genoeg te kry nie, en nog skuure te bou, en dit ook vol te maak. En die Here Jesus sê so mooi in Lukas 12 vers 15 vir ons, pas op, wees op julle hoede, vir die hebsig, nee, geldgierigheid, materialisme, want iemand se lewe bestaan nie uit die oorvloed van sy besittings nie. En ek dink dit gee vir ons 'n helder prentjie van wat die bedoeling van die Here Jesus is. Ons lewens moenie bestaan uit die oorvloed van ons besittings nie. Ons lewens moet bestaan uit God, om hom te dien, om vir hom te lewe. Warren Wiers beskryf materialism will enslave the heart, the mind, and the will. Jou hart, jou gedagtes en jou wil sal verslaaf raak aan materialisme. Hy sê, and then we can become so entirely shackled by the material things of life, while we ought to be liberated and controlled by the Holy Spirit of God. Dis waaroor dit hier gaan. Vrygemaak deur God om hom te dien, om vir hom te lewe. Dit moet my bestaansdoel wees. Dis die opdrag, en dan kom hy by 'n klompie motiverings. Hoekom ons nie vir ons aardse skatte by mekaar moet maak nie. En die eerste is, want dit bied geen sekuriteit nie. Geen sekuriteit nie. Vers 19, verduidelik hy, daar is mot en roes, verniel en diewe breek in en steel. Aardse rykdom het nog nooit vir 'n mens ware sekuriteit gebied nie. Ons weet wat het gebeur daar in die 1800s toe Wall Street in mekaar getuimel het in New York. Hoeveel mense het daar op geboue se dakke gaan klim en afgespring en hulle eie lewens geneem? Hoekom? Want hulle lewens was in besit geneem deur materialisme, nie deur God nie. Hoe kan 'n mens al jou tyd en al jou energie investeer om by mekaar te maak aardse, tydelike, vernietigbare dinge? Daar's twee probleme, en dit is, 'n mens kan enige oomblik sterf, dan was dit in elk geval verniet, jy kan niks saamvat nie. Die tweede is, Een mens kan in een oomblik alles verloor. Het maak nie saak, multimiljonairs het al in een oomblik alles verloor. Daarom moet ons levens nie in besit geneem wees met hierdie drang na rykdom by mekaar maak van aardse skatte nie. Die tweede, hoekom ons dit nie moet doen nie, dit veroorsaak hartmoeilikheid. Het jy dit geweet? Maar nou nie fysische hartmoeilikheid nie, geestelike hartmoeilikheid. En dit staan daar in vers 21, want waar jou skat is, daar sal jou hart wees. So as my skat besittings is, dan is dit waar my hart is. En dis 'n probleem vir 'n kind van God. Wat het ons vanmôre weer by herhaling die hoeveelste keer gehoor? Julle moet die Here julle God lief hê met julle hele hart en met julle hele siel en met julle hele verstand. Dis waar ons harte moet wees. Ons moet aan God verkleef wees. Ons moet hom lief hê met ons alles, met ons hele wese. Maar as geldgierigheid my beet kry, dan verloor ek my hart daarin. En jy kan God nie met 'n verdeelde hart dien nie. 2 Kronieke 16 vers 9 sê uitdruklik, die Here, sy oë deurloop die hele aarde, om diegene kragtigste steen, wie se harte onverdeeld op hom gerig is. 'N onverdeelde hart, 'n volkome hart op die Here. Daarom moet 'n mens maar gaan sit en jy moet deeglik selfondersoek gaan doen. Ek wil nie hê 'n mens moet nou op 'n onnodige selfkastyding en selfmarteling beginne ingaan nie, maar vra die Heilige Gees, Here, wys bietjie vir my asseblief, wat oorheers my gedagtes wanneer ek niks het om te doen nie? Dink ek dan aan die Here of dink maak ek dan planne om nog geld te maak? Wat oorheers my gedagtes? Wat oorheers my lewe? Waaroor dagdroom ek? Hoeveel van ons dagdroom oor die saak van die Here? Wat kan ek doen om die saak van die Here te bevorder? Dis waarmee ek my dagdromery besig hou. Dit sal wonderlik wees as baie meer kinders van die Here dit begin doen, want jy weet, dis mos waar planne ontstaan, nê? Jy sit en dink oor 'n ding en jy die Here gee vir jou 'n gedagte En nou, dan doen jy iets daaraan, en dan kom daar 'n verandering, positiewe verandering. So waar jou hart is, of waar jou skat is, daar is jou hart. En as 'n mens se hart op die verkeerde plek is, dan het jy geestelike hartmoeilikheid, hartprobleme. En dis baie meer ernstig as selfs fisiese hartprobleme. Maar weet jy, dit veroorsaak ook oogprobleme, blindheid. En daai twee teksverse wat hier so weggesteek is, wat lyk of dit niks met hierdie gedeelte te doen het nie, het alles hiermee te doen. Vers 22 en 23. Die lamp van die liggaam is die oog. As jou oog dan reg is, sal jou hele liggaam verlig wees. Maar as jou oog verkeerd is, sal jou hele liggaam donker wees. As dan die lig in jou donkerheid is, hoe groot is die donkerheid nie? Weereens, as jy met jou oë net geld sien, dan is daar geestelike duisternis. Maar as jou geestelike oë op God gerig is, dan is daar lig. En dan kan jy in die lig wandel. Jy kan in die lig lewe. Die laaste en die ergste is, die rede hoekom ons nie vir ons aardse skatte by mekaar moet maak en geldgierig en hebsugtig moet wees nie, dit bring verwydering van God. Vers 24, niemand kan twee Here dien nie. Dis nie moontlik nie. Want hy sal of die een haat en die ander aan lief hê, of hy sal die een aanhang en die ander verag. Julle kan nie God en Mammon dien nie. Geld kan nie jou God wees, en dan moet die Here ook jou God wees nie. Dis nie moontlik nie. Dit sal verwydering bring van die Here. Die oomblik wanneer aardse skatte in mense hart oorneem, jou lewe oorneem, jou denke oorneem, en alles oorneem, dan word dit jou God. Dan dien jy dit. Dan lewe jy daarvoor, in plaas van om vir die Here te lewe. As geld jou God geword het, kan Jesus nie jou Here wees nie. As Jesus jou Here geword het, kan geld nie jou God wees nie. So eenvoudig soos dit. Dis wat hy hier vir ons wil leer. Maar dit bring ons dan by die positiewe hemelse skatte. En daar is ook 'n opdrag. Maar maak vir julle skatte bymekaar in die hemel. Dis so wonderlik. 'n Positiewe opdrag. 'n Kind van God is nie aan hierdie aarde verkleef nie. Ons is nie aan hierdie aarde gebonde nie. Paulus sê so, hy gaan so ver om vir die Filippense te sê, ons burgerskap is nie van hier nie. Maar ons burgerskap is in die hemele van waar ons verwag ons verlosser. So as ek nou vanmôre 'n paspoort hier gehad het, Suid-Afrikaanse paspoort, dan sou dit eintlik net beteken ek is hier op afgedeelde diens, né? Ek is tydelik hier geplaas vir 'n rede. Ons is nie hier gebonde nie, ons is nie hier verkleef nie. Die hemel is ons ware tuiste. Dis waarheen ons op pad is. Moet tog nie lewe asof ons altyd hier gaan wees nie. Moenie dat hierdie aarde en sy belange en sy plesiere en sy geld en sy skatte die oorhand in ons lewens kry nie. Elke sent wat ons in die koninkryk van God investeer, met ander woorde 'n belegging in die koninkryk maak, elke sent, elke siel met wie ek oor die Here Jesus gepraat het terwyl ek op aarde was, elke Bybelstudie wat ek gehou het of aangebied het, elke erediens wat ons in ons lewens bygewoon het, elke reeks dienste wat ons in ons lewens bygewoon het, elke biduur wat ons bygewoon het, elke stilte tyd waar ek met die Here ontmoet het, elke sendeling wat ons ondersteun het, elke stukkie barmhartigheidswerk wat ons uit liefde vir die Here op hierdie aarde gedoen het, elke greintjie energie wat ons in diens van God gebruik, is 'n skat in die hemel. En daar is nie mot en roes wat kan verniel nie. En daar is nie diewe en rowers wat dit kan steel nie. Beteken dit ons moet regtig so vir die Here lewe? Ja, dit beteken dit. Beteken niks anders nie. Ek weet nie op watter ander manier kan ons skatte in die hemel bymekaar maak nie. Nee, ons kan nie geld opstuur om daar vir ons te gaan wag nie. Goud of silwer nie. Ons ywer vir die Here, ons diens aan die Here, ons passie vir die Here, is skatte wat ons in die hemel bymekaar kan maak. En daar's net een motivering. Dit bied ewige sekuriteit. Daar is nie, dit kan nie gesteel word nie, daar is nie mot en roes wat dit kan verniel nie, dis nie nutteloos nie. Weet jy wat, as ons so lewe leef, sal ons ook nie geestelike hartmoeilikheid kry nie. En dan sal ons harte aan Jesus verkleef wees. Ons sal ook nie met geestelike blindheid geslaan word nie. Die oog sal helder sien, wat is die wil van die Here? Wat is die plan van die Here met ons lewens? En dit sal ook nie verwydering bring nie, want Mammon sal nie ons God wees nie. Jesus sal ons God wees. Is dit nie wonderlik hoe die Here Jesus dit vir ons uitlê? Hoe hy dit vir ons duidelik maak? Hoe hy eintlik vanmôre vir ons kom sê, my liewe kinders, julle wat so anders is as die wêreld, julle wat arm van gees geword het, deur julle wedergeboorte, met ander woorde, wat in die regte verhouding tot God staan, wat besef hoe afhanklik ons van hom is, en al die ander dinge, moet tog nie dat hierdie wêreld julle in sy struik van materialisme vang nie. Sou u saamstem as ek vanmôre sê, materialisme het die god van hierdie wêreld geword soos nog nooit van tevore nie. En daar is selfs kerke wat hierop inkoop. en wat dit misbruik om predikers te verryk, sodat hulle met privaat stralers en wat se snyers pakke wat sommer R30,000 te pak kos en Rolls Royce en wie weet wat alles kan rondry. Ek skroom nie om te sê, daardie manne het hulle harte op geld verloor en Jesus is uit fokus uitgeraak. En dis waarteen hy waarsku. Kom ons hou vas vanmôre aan ons Here. Kom ons omhels hom vanmôre met nuwe ywer. Kom ons sê vanmôre vir die Here eens en vir altyd, Here, U is ons God, niks en niemand anders nie. Vir U wil ons lewe, vir U wil ons dien, tot die dag van ons dood. Amen. Wonderlike Here Jesus, baie, baie dankie, dat U so reguit en so openlik met U kinders, met U volgelinge praat. En hier het U vanmôre vir ons 'n baie tydige waarskuwing kom gee, maar ook 'n wonderlike aanmoediging in U woord. Dat dit waarmee ons ons elke dag besig hou, dit bepaal uiteindelik ons hele lewensloop. Gee vir ons groot genade, dat ons in alles wat ons doen, oomblik vir oomblik daagliks besig sal wees om vir ons skatte bymekaar te maak in die hemel, waar mot en roes nie kan verweer, waar diewe en rowers nie kan inbreek en steel nie. Dankie vir U groot, onuitspreeklike genade in ons lewens. Dankie vir die kruis van Golgotha, wat soos 'n baken in ons lewens geplant is, diegene wat gered is. Here Jesus, ons wil gekruisigde lewens leef. Ons wil nie vir onsself leef nie. Selfs hier by die kerk, dis nie ons wat gelukkig gemaak moet word nie. Dis U wat gelukkig gemaak moet word. Dis U wat gedien moet word. Dis U wat gevolg moet word. Ons dankie vir die betrokkenheid in ons lewens. Bind ons vanmôre opnuut aan U vas. Gee vir ons elkeen 'n nuwe ywer. Help ons dat ons U met hart en siel sal lief hê. Soos dit betaam, soos U wil hê dit moet wees. Ons vra dit in die kosbare naam van ons Here Jesus. Amen.